Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Карбаңыз, бүгүн 14 июнь күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Украин күчтөрү орус армиясынын тынымсыз аттоосунан улам Северодонецк шаарынын борбордук бөлүгүнөн артка чегинди. Жарандык активисттердин арызынан соң Бишкек Торугат жолунда кызматтык унаа менен жол кырсыгына учураган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Белгилүү театр жана кино актёру Нуржаасын Жумагулов учурда бүйрөгүн алмаштырууга муктаж болуп, коомчулуктан көмөк сурады. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орус аскерлери көчө кармаштарынын жүрүшүндө украин күчтөрүн Северодонецк шаарынын борборунан сүрүп чыгарышты. Бул тууралуу Украин армиясынын башкы штабы 13 июнда кабарлады. Луганск облусунун администрация башчысы Сергей Гайдайдын айтымында шаардын 70% жакыны азыр орус аскерлеринин көзөмөлүнө өттү. Маалыматтарга караганда украин жоокерлери негизинен калаа чыгышындагы өнөр жай зонасын коргоп жатат. Ошондой эле Лисичанск жана Донецк облусундагы Бахмут шаары да соккуга кабылды. Киевдин айтымында Орусия артиллериянын эсебинен үстөмдүккө жетишти. Украин президентинин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк майданда тең салмакка жетишүү үчүн аларга батыштан миңдеген гаубица, танктар, башка курал жабдуу керек деген жазды. Согуш башталгандан бери батыш Украинага оор техника жөнөтүүдө, бирок Киев жараян жай жүрүп жатканын айтууда. Ядролук курал колдонуу тобокелдеги кансыз согуш доорунан бери мынчалык жогору боло элек болчу. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдогу эл аралык институт ушундай тыянакка келди. Жаңы докладта айтылгандай, атомдук куралы бар мамлекеттерден Орусия, АКШ, Британия, Франция, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Кореянын риторикасы күчөгөнү кырдаал курчуп баратат. Эксперттер былтыр өзүктүк дүрмөт ташыган ракеталардын саны азайганы менен сөз болгон өлкөлөр алдыңкы жылдары арсеналдарын көбөйтүүнү жана модернизация алууну көздөшүүдө деп белгилешет. Изилдөөчүлөр мамлекеттер ортосундагы мамилелер начарлагандыктан атомдук дипломатия чөйрөсүндө да маселелер жаралганын айтышат. Орусия Украин согушунун контекстинде өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгы менен коркутуп келатат. Ал тапта Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнхэ Бейжиндин атомдук курал саясаты коргонууну гана көздөйт деп Сингапурдагы жыйында билдирди. Өзөктүк куралдын үстүнөн иштөө менен өлкөдөгү тынчтыкты сактоону, өлкөбүздү куралдуу жаңжалдардан, өзгөчө атомдук апааттан коргоону максат кылабыз, деп айтты кытайлык министр. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 11 июнда Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен аткечилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашыруун тоннель табылганын билдирди. Маалыматка караганда үйдүн ээси Кыргызстандын жараны. Сурак учурунда Өзбекстандык Рустам аттуу шериги менен коңшу өлкөгө товарларды жана чет элдик валютаны мыйзамсыз алып өтүү үчүн тоннелди бирге казышканын айткан. Шектүү күнөөсүн моюнга алып, тергөө органдары менен кызматташууга даярдыгын билдирди. Атайын кызмат 24 майда жана 7 июнда да Кара Суу районунда Өзбекстанга өтчү эки жашыруун тоннель табылганын кабарлаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билим берүү жөндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулоо маалында мугалимдерди саясий иштерге тартууга тыюу салууну сунуш кылды.
Биздин орто мектептеги мугалимдерди, жогорку билим берүү жайындагы мугалимдерди ушул саясий иш чаралардан бошотуп койсок милдет болуп калып атпайбы? Жыйынга келесиң, келбесең сөгүш угасың, момча студент алып келесиң, келбесең иштен айдыласың. Мына кечээ эле соңку шайлоодо көрдүк го биз.
Билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясында улуттук макамы бар жогорку окуу жайлардын ректорлорун университеттин жамааты тарабынан шайлоону жокко чыгарып түз дайындоо сунуш кылынууда. Комитеттин жыйынында айрым депутаттар билим берүү жана илим министрлиги сунуш кылган мыйзам долбоорундагы өзгөртүүгө каршы чыкты. Кыргызстанда 33 мамлекеттик университет болсо, анын төртөөнө улуттук деген макам ыйгарылган. Орусиядагы эмгек миграциясынын рыногунда олуттуу өзгөрүүлөр байкалбайт. Орусиянын социалдык анализ жана прогноздоо институту ушундай жыйынтыкка келди. Баяндамада айтылгандай, орус жергесинде жүргөн кыргыз жарандары 681 000 165 кишини түзөт. 2021 жылдын майында 623043 деп көргөзүлгөн. Докладтын авторлары 24 февралдан кийин Орусиядагы экономикалык абал кыйындаганы менен эмгек мигранттары жапырт кетип жатышат деп айтууга негиз жок. Институт Сахарова миграциялык борборунда жүргүзгөн сурамжылоо көргөзгөндөй, респонденттердин 6% 24 февралдан кийин жумушсуз калганын, 5.5% маянасы төмөндөгөнүн, 8% мекенине акча которуу мүмкүн болбой калганын айткан. Авторлар суралгандардын басымдуусу оптимисттик маанайда экенин белгилешет. Майдын ортосунда Кыргызстандын улуттук банкы мигранттар март айында мурдагы айга салыштырмалуу акчаны 34 миллион долларга аз которгонун билдирген. Украинада согуш башталгандан бери Орусияда эмгектенген мигранттар мекенине кайтып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Кыргыз бийлиги буга чейин Орусияда иштеген эмгек мигранттарынын саны 700 миңдин тегерегин деп айткан. Тынчтык корпусунун англисчени чет элдик тил катары окутуу программасынын алкагында 12 ыктыярчы Кыргызстанга келди. АКШнын Бишкектеги элчилигинен кабарлашкандай, алар Нарын, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы мектептерде жергиликтүү окуучуларга англис тилин үйрөтүшмөкчү. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 25 жылдан бери иш алып барат. Андан бери мекеме чет элдик 1250 ыктыярчыны өлкөгө алып келип, балдарды англис тилин окутууга салым кошкон.
Рахмат акыркы кабарларды Айнура Жексе кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп турсаңыз болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Украин күчтөрү Орус армиясынын тынымсыз аткылоосунан улам Северодонецк шаарынын борбордук бөлүгүнөн артка чегинде. Бул шаарды жакынкы Лисичанск менен байланыштырган кеминде бир көпүрө жардырылганы маалым болду. Орусиячыл жекчил күчтөр Украин аскерлеринин бир бөлүгү Северодонецктен чыга албай калганын айтып жатышат. Аларда Amnesty International эралык укук коргоо уюму Орус армиясы Украинада чачырама, бомбалар сыяктуу тыюу салынган куралдарды колдонгонун билдирди. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Украинанын Луганск жана Донецк облустарында тынымсыз аткылоолор уланып жатат. Reuters жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, айыгышкан салгылашуулар жергиликтүү тургундардын эгин талааларына коркунуч жаратууда. Маалымалы менен айдоо аянттарына жакын аймактарды өрт чулгап жатат.
Мен түтүн чыгып жатканын көрүп калып, өчүрөйүн деп келдим. Өзүмдүн жер тилкемде жүргөм, жарылуу болгонун көргөн жокмун,
деп билдирди Донбастагы кыштактардын биринин тургуну Владимир. Украинанын коргоо министриги 13 июнда билдиргендей, украин күчтөрү катуу уруш жүрүп жаткан Луганскдагы Северодонецк шаарынын борбордук бөлүгүнөн артка чегинүүгө аргасыз болушту. Буга Орусиянын күчтөрүнүн токтобогон артиллериялык аткылоолору түрткү берди.
Оккупанттардын башкы тактикалык максаты өзгөргөн жок. Алары Донецкти туш тарабынан кысып баратат. Ал жакта ар бир метр үчүн айгышкан кармаш жүрүп жатат. Алар Лисичанск, Бахмут жана Славянск сыяктуу шаарларга чабуулун күчөтүүдө,
деп билдирген эле жекшембинин кечинде Украин президенти Владимир Зеленский. 12 июнда Орусиянын күчтөрү Северский Донец дарыясынын боюндагы Северодонец жана Лисичанск шаарларын бириктирген 3 көпүрүнүн экинчисин жардырып жибергенин, 3-сүн аткылап жатканынан Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдирген эле. Франс Пресс агенттиги 13 июнда кабарлагандай, Донбастагы орусиячыл жиктелдер дарыядагы акыркы көпүрө да жардырылганын айтып жатышат. Бирок аны ким жардырганы так эмес.
Кече алар Лисичанск менен байланыштырган акыркы көпүрөнү жардырып жиберишкенден кийин Северодонецк дээрлик бөгөттөлдү. Ал жактагы украин аскерлери шаарда түбөлүккө кала беришет. Алардын эки варианты бар: же алар өз жоро жолдошторунун жолун жолдоп багынып беришет, же мерт болушат,
деп билдирди Донецктеги жикчилдердин өкүлү Эдуард Басурин. Азырынча Украин тарап жана көз карандысыз булактар бул маалыматты ырастай элек. Британиянын коргоо министригинин дүйшөмбүдөгү маалыматына ылайык, алдыңкы айларда дарыядан кесип өтүү операциялары согуштун нугун аныктоочу негизги факторго айланышы мүмкүн. Северодонецктин басымдуу бөлүгү орус күчтөрүнүн аткылоолорунан улам Украинанын Мариуполь шаары сыяктуу урандыга айланганы кабарланып жатат. 11 июнда бул шаардагы жүздөгөн жайкын тургундар баш калкалап жаткан азот химиялык заводунда чоң жардыруу болгон. Москва колдогон жикчилдер заводду курчап турушканын, бул жайда украин терең күчтөр бар экенин айтып жатышат. Бирок расмий Киев бул маалыматты тастыктай элек. Адистер Северодонецк үчүн кармаш Орусия 24-февралда Украинага басып киргенден бери уланып жаткан согуштун багытын аныкташы мүмкүндүгүн айтышууда. Эгер орус күчтөрү Северодонецк жана Лисичанск шаарларын басып алса, анда дээрлик Луганск облусуна көзөмөлүн орноткон болот. Ал арада Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 13-июнда жарык көргөн отчетунда орус армиясы пайдаланган чачырама бомбалардан жана башкарылбаган ракеталардан Харьковда жүздөгөн карапайым киши набыт болгонун билдирди. Укук коргоочулар калк жыш жашаган аймактарды мындай туш келди аткылоо согуш кылмыштарына тетей экенин белгилешет. Алардын айтымында эл аралык конвенциялар тыюу салган курал колдонулганын тастыктаган далилдер бар. Орусия андайга жол бергенин танып келатат. Согуш башталгандан бери орус аскерлери 1.5 миллион калкты Харьковду улам-улам аткылап жатышты. Шаардын администрациясы маалымдагандай 606 жайкын тургун мерт кетти, 1248 жарадар болду. Amnesty International уюмунун кызматкерлери 160 жашоочуну кепке тартып, Харьков бери дегенде 28 жолу туш келди аткылганын аныкташты. Орус армиясы Украинадагы согушта пайдаланган град жана ураган ракета комплекстери бутага таамай тийбейт, ал эми чачырама бомбалар жарылганда сыныктары айланасындагы жүздөгөн метр аянтка жайылат. Жайкын адамдардын өлүмүнө инфраструктуранын кыйрашына алып келген туш келди аткылоолор согуш кылмышы болуп эсептелет. Ал үчүн күнөөлүү адамдар жоопко тартылышы керек деп билдиришет укук коргоочулар. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Жарандык активисттердин арызынан соң Бишкек Торугарт жолунда кызматтык унаа менен жол кырсыгына учураган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги кызматтык автоунаага кыздарды салып алып, мас абалында машина айдаган жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын тескөөчүсү кармалганын жарыялады. Жол кыймылын көзөмөлдөй тургандар өздөрү кызматтык машина менен жол эрежесин бузган учурлар арбын экени айтылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов кеп кылат.
Өткөн ишемби күнү же тагырагы 11-июнда Бишкек Торугарт автожолунун 12 чакырымында Чүй облусунун Ысык Ата районунун Ак Кудук айылына жакын жерде Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматтык автоунаасы катышкан жол кырсыгы катталганы кабарланган. Окуянын күбөлөрү жана жарандык активисттер кырсык болгон жерге барып видеого тартып социалдык тармакка жүктөгөн. Анда жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерин жоопкерчиликтен куткарып кетүү аракети көрүлүп жатканы айтылды. Бирок ошол эле кезде Ички иштер министрлиги бул факты боюнча кызматтык иликтөө башталып, кылмыш иши козголгонун жарыялады. Ошондой эле жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынын ага тескөөчүсү бул факты боюнча кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Ырыскүл Жайлообекова кабарлады.
Автомашина марки Mercedes-Benz Daimler Chrysler принадлежит ГУБДД МВД Кыргызской Республики. По данному факту
Mercedes-Benz Daimler Chrysler үлгүсүндөгү кызматтык автоунаа Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына таандык. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 312-беренеси, жол кыймылынын жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул жол кырсыгы боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, окуянын күбөлөрү аныкталып суралууда. 2022-жылдын 12-июнунда козголгон иштин алкагында тергөө амалдары жүргүзүлдү. Mercedes-Benz Daimler Chrysler маркасындагы автоунаанын айдоочусу кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда иликтөө иштери улантылууда.
Задержан и подварен в ИВС ГУВД города Бишкек. Расследование продолжается.
Алдын ала маалымат боюнча чыгышты көздөй бараткан Mercedes-Benz Daimler Chrysler кызматтык унаасы Daewoo Tico автоунаасынан ашып өтөйүн деген учурда аны артынан жөөлөп барып сүзгөн. Натыйжада кызматтык унаанын айдоочусу рульду башкара албай жолдон чыгып кетип, бадалдарды аралап өтүп бакты сүзгөн. Кызматтык унаада жаракат алган 2 кыз болгонун окуянын күбөлөрү видеого тартып, айдоочу ичип алып айдап баратышы мүмкүн деген шек менен аны текшерүүнү талап кылышкан. Бирок ал жакка барган жол кайгылуу тобу кырсыкка учураган кесиптешин ал жактан алып чыгып кеткенин кийин күбөлөр айтып чыгышты. Жарандык активисттер 12-июнда Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын алдына чогулуп, аталган жол кырсыгына себепкер кызматкерди жоопко тартууну талап кылышты. Чүй облустук Ички иштер башкармалыгынын жол кайгылуу тобу окуя болгон жерге барганы кийин аныкталган. Жол кыймылына байкоо салган блогерлер кызматтык унаа менен жол эрежесин бузуп, мына ушул сыяктуу жол кырсыгына жол берип, бирок жоопкерчиликтен кутулуп кеткен учурлар көп экенин айтышууда. Бул окуя болгон жерге барып тасмага тартууга үлгүрүп калган жарандык активист Эртай Искаков бул ишти жашыруу аракети жүрүп жатканын айтып, ага токтоосуз түрдө чара көрүүнү ички иштер министринен талап кылды.
Бүгүн ГОБДДнын кызматкери служебный УНАС менен кантта ДТП кылып мас абалында качып кеткен. Ал жакта тиковый УНАСын сүзүп төрт кичинекей бала, бирөө эмчек экен, ДТП кылып ал жерден мас экенин элдин бары айтышты. Ошол жактан качып башка кызматкерлер алып кетип калышты. Азыр эми канттын стайкасын алып барбай УНАСын бул жака алып келишти штрафстайкага. Бирок эч кандай кызматкердин наркология алып барганы, алып барбаганы белгисиз. Ошон үчүн биз эмнен чогулуп бул жерден талап кылабыз. Биз кызматтык иликтөөгө ишене албайбыз. Бүгүн түнү азыр ошол кызматкерди таап, наркология алып барып, ичип ичпеген аныкташсын. А эмнеге башка адамдар ДТП кылса сразу наркология алып барат, а муну качырып жиберишти.
Жарандык активисттердин айтымында кызматтык унаа менен жол кырсыгына кабылган айдоочу республикалык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкери Нурлан Байтбаев экени аныкталган. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов кызматтык унааны мыйзамсыз пайдаланууга жол берген аракеттер боюнча да кызматтык иликтөө жүрүп, жыйынтыгы коомчулукка жарыяланышы керек экенин белгиледи.
Кечээ ошол кызматтык унаа менен граждандык ишлерди салып алып, аппараттан эле бул уже мыйзамды бузуу деп эсептейбиз. Экинчиден, жол эрежелерди сактабай абдонго чыгып аткан. Үчүнчү, азыр айтып атышат, спирт ичимдикти ичип алып рульде отурган кызматкер, инспектор спирт ичимдикти ичип алган деген маалыматты кетти. Ошону тактап атат, тергөө кызматы иш козгоп, жумуштан алып, аларга мыйзам чегинде катуу чара көрүш керек. Тем более бул жерде кызматтык унаа болуп атпайбы? Бул абдан өкүнүчтүү, аябай жаман көрүнүштүү. Ошол үчүн биз көзөмөлдөп турабыз.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тараткан маалымат боюнча Mercedes-Benz, Daimler, Chrysler кызматтык унаасы сүзгөн Daewoo Tico унаасынын жүргүнчүлөрү медициналык каруудан баш тартышкан. Ал эми кызматтык унаада отурган эки кыз ар кандай деңгээлде жаракат алып, ооруканага жаткырылган. Буга чейин жол кыймылын көзөмөлдөөнү реформалоо демилгеси башталып, бирок аталган долбоор натыйжалуу жыйынтык бербей, кайра мурдагыдай эле абалда калганы коомчулукта сынга кабылып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз басылмаларында 2010 жылдагы кандуу окуялар эскерилди. Саламаттык сактоо министри менен баш прокурордун кызматтан убактылуу четтетилиши ар кыл пикирлерди жаратты. Басма сөз баяндамасын кесиптешим Бекташ Шамшиев сунуштайт.
Майдан кечи кести июнь коогалаган күнөөкөрлөр жазасын алыш керек деген аталышта материал жарыялады. Анда 2010 жылда июнь коогалаганда 500 жакын адам курман болуп, дайынсыз жоголуп 2000 ашуун жарадар болушканы айтылат. Турак жайлар өрттөлүп, мамлекетке 12 миллиард сомдук зыян келтирилген. Макала автору Беликовтун пикиринде июнь коогалаганына байланышкан кылмыш иштери мыйзам чегинде толук аягына чыгып, укуктук баа берилиши керек. Экс-депутат Бөдөш Мамырова негизи уюштуруучулар чагымчылдар эбак эле өлкөдөн чыгып кеткен. Ийин окуясы бир күндө бир жумада эле чыга калган жок да. Өтө тыкыр даярдалган, тар чөйрөдө бир нече ирет талкууланып, сунуш пикирлер менен пландалган дейт. Коомдук ишмер Ибрагим Жунусовтун пикиринде 1990 жылкы Ош окуясына күнөөлөр жазыланбай калганы үчүн 2010 жылкы кандуу окуя кайталанган. Азыркы бийлик буларга дагы эле жумшак мамиле кылып жатат. Бул жерде чоңдор кимдер экенин ачык айтып, тыкыр иликтеп чыгышы керек. Мисалы, мен Өзбекстанда элчи болуп турганда бир дагы жолу баланчанын кармагыла, түкүнчөнүн Кыргызстанга жөнөткүлө деген катчы нота келген жок. Эгер ошондой кат келгенде Өзбекстанда жүргөн 3 сепаратисттин кармалышына болгон аракетимди жумшамакмын дейт. Экс-депутат Бейшенбек Абдыразаков июнь коогалаңы 12 жылдан бери адилет акыйкат териштирилбей келгенин, ар бир келген бийлик бул окуяны иликтеп чекит коймок турсун жаап жашырып келишкенин, а негизи мындан баары сабак алып экинчи кайталанбай турган кылышыбыз керек деген пикирде. Ушул эле темага жаңырды кести да кайрылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызхан Жолдошова июнь окуясына чыныгы күнөөлөр жазыланбай, карапайым эки улуттун балдары жазаланып, бир тобу түрмөдө көпчүлүгү качып бозуп жүрүшкөнүн билдирген. Анын айтуусунда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү бийлик үчүн сепаратисттер менен соодулашкан. Ал эми азыркы бийлик Ош окуясы боюнча кылмыш ишин ачканы менен негизги күбөлөрдү эмнеге алып келбейт? Садыр Жапаровдун бийлиги Ош окуясы боюнча тандалма жолу менен кылмыш ишин иликтей турган болсо, азыр кеч болду электе токтотуп коюш керек, дейт Жолдошова. Басылмада жемкорлукка шектелген Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин камалышына байланыштуу баш прокурор Курманкул Зулушевдин кызматынан убактылуу четтетилиши боюнча бир топ эксперттердин пикирлери жарыяланган. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова башкы прокурордун кызматтан четтетилиши мыйзамсыз деп эсептейт. Ал эми парламент депутаты Элмирза Сатыбалдиев президенттин жарлыгы талкууланбайт, аткарууга жатат. Мындан саясат издебеш керек. Зулушев кызмат ордуна кайтып келет дейт. Ал эми коомдук ишмер Исмаил Исаков коррупция менен күрөшүү жок, аны менен достошуу, кызматташуу орун алууда деген пикирде. Парламент депутаты Исхак Масалиев Атагамат Умаровдун колун сындырып койгусу келген УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кызматын тапшырышы керек дейт. Кааласа камайт, каалабаса камабайт. Мындай кишини мындай кызматтан кырмаган өтө коркунучтуу. Ал өз арызы менен кетиши керек. Эми ал тигинин досу болгондон кийин, кан досу болгондон кийин аны кызматтан албайт, сөгүш дагы жарылбайт, көңүл да урбайт. Бийликте отурган айрым адамдарды алмаштырыш керек дейт Исхак Масалиев.
Басма сөзгө баяндама.
Де-факто кезит илимдер академиясын инсульт кылган Мурат Жуматаев тууралуу Нургазы Айтмырзаевдин макаласын жарыялады. Жаңы кызматка кирип жатканда Жуматаев өзү бүгүн илимий жетишкендиктери өндүрүшкө жакшы киргизилбей, өз ордун таппай жатат. Ал кылыктуу багыттарды аныктап, жаңы иштерибиз колдоого алынса, бир топ жетишкендиктерге ээ болобуз деген окумуштуулук оюн ортого салып сүйлөгөн жайы бар. Жалындуу сүйлөө башка, ал эми жагымдуу иш жасоо башка экенин бул илимпоз ажырата албайт окшойт. Же акылы ашынып кетип, ааламдык радиустан чыгып кеткенби деп жазат макала автору. Азия Ньюс кезинде саламаттык сактоо боюнча эксперт Айвар Султангазиевдин пикири жарыяланды. Анда ал тармакка келген жетекчилер реформа дегенди баштап, анысынан натыйжа чыкпай, арасат калып жатканын, келгендердин баары эле өзгөртүүлөрдү киргизем, алым жетет дешерин, жыйынтыгы натыйжасыз аяктарын билдирген. Азыркы учурда саламаттык сактоо министрлигиндеги 80 адамдын ичинен эң чоң деген кызматтагы 20 адамдын орду бош. Канча деген буйруктар аткарылбай турат, жаңылар келип жатат, бирок алар таанышып иш баштаганча, келишим менен дары бере тургандарды гранттарды алуу иштери менен таанышып ишке киргенче дагы далай убакыт өтөт. Ошон үчүн системалуу иштер токтоп калды дейт. Ушул эле басылмада жарыяланган маегинде Бекболот Талгырбеков Садыр Жапаровдун демилгеси менен жарыяланган баш мыйзам чийки жазылып калган кудуретсиз документ экенин белгилеген. Аны даярдаган кеңешме мүчөлөрү Садыр Жапаровдун жеке түшүнүктөрүн гана мыйзамдаштырып беришти. Талгырбеков Садыр Жапаров патерналист лидер, кыргыз элинин курсагы ток, кийими бүтүн болсо экен деген жетекчи. Өлкө өнүгүш үчүн элдин өзүнүн мамлекеттик институттардын мыкты иштеши зарылдыгын түшүнө албайт дейт. Анын пикиринде азыркы 4 деңгээлдеги башкарууну жоюп 3 деңгээлдүү башкаруу зарыл. Облус райондор жоюлуп Бишкек, Ош, анан 14 тууну уюштурса болмок. Коррупцияга каршы күрөштө натыйжасын берилет. Бул жагынан мурда дүйнөлүк рейтингде 124-чү орунда турган Кыргызстан Жапаров тушунда 144-чү орунга түшүп калды. Эгер ал жагдайды туура түшүнсө, анда келе жаткан 31 август эгемендик күнү жалпы элге кайрылып, колуман келишинче аракетимди жасадым, эми өз ыктыярым менен отставкага кеттим десе, анда бул тарыхый чечим болмок. Кыргыз элине, мамлекетине зор жакшылык жасамак, дейт Бекболот Талгырбеков.
Белгилүү театр жана кино актёру Нуржаасын Жумагулов учурда бөйрөгүн алмаштырууга муктаж. Ал Бишкектеги жеке гемодиализ борборлорунун биринде дарыланып жатат. Актёрдун операциясы үчүн азыр чоң каражат керек. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Жумагуловдун саламаттыгынан кабар алып, маектешип кайтты.
Жаштагы белгилүү актёр Нуржаасын Жумагулов тез арада бөйрөгүн алмаштырууга муктаж. Ал жаштайынан жабышкан дартты соңку 2 жылда жеңип кеткенин айтат.
Кечене алып турушмун, 1 жылда 2 жылда барыпчы. Анда бүт баарында анализдерин нормачив болорчу, но акыркы 2019-20 башталды да. Анан бир аз көтөрүлдү, дарыланып чүрдүк, көтөрдүк, чүрдүк, ушунтуп турганы көтөрүлүп кетти да. Муну өзүм ойлоп койдум, уже могу температура өрүп эмеден коронавирустан кандагы оору да тиги вирус козгоп кетти окшойт да баарынчы.
Нуржаасын учурда борбордогу жеке гемодиализ борборлорунун биринде жатат. Актердун жакындары анын бөйрөгүн алмаштыруу үчүн азыр Түркиядан клиникаларды караштырууда.
Ал жактан определенный сумма ошол $15,000 баштап $22,000 чейин тегеретесиңер. Ушундай экен, анан алар бак поликлиникага нефролог профессордун эмесине статусуна жараша болот экен да. Алар гарантия берип жатышат да ушул 20 жыл тегеретеси депчи.
Азыр ушул учурларда чыгармачылыкта эмне процесстер болуп атты эле, жаңы фильмдер тартылып атты эле,
чармашылыкта ооба жаңы фильмдер башталып аткан болчу. Өткөндө ошол ооруп кеме жайыска жата элек болчумун да, акыркы сүйүм экебиз кино тартты. Анан ал мен билбейт болчу ооруп атканымчы, бирок кыйналып аткам да. Анан чалып калды, анан эч ким айтпай туруп эле бардым, тартылдым. Анан ошол күнү тартылдым да эле, эртеси күнү кеме жайыска жаттым да, бирок кыйналып аткам да. Анан баары чыгармачыл адам болбойт экен да. Ошол жакка барып да бир аз болсо алак сыйынып да барып тартылып кайра кеттик да. Анан эми жакшы эмелер башталып аткан болчу, спектакльдер башталып аткан болчу. Кудай буйрса баары эми жакшы болсок күздө ар кандай жайда иштейбиз.
Жаркын максаттарга умтулган актер өзүнүн сахнадагы ийгиликтери тууралуу кеп кылды.
Нурлан Абдрахманов деген байкебиз бар, ошонун Санак деген моно драмасы бар, ошонун моно спектакли кылып ойнодум. Ошондо мындай өзүмө өзүм бурулуш жасадым десем болот да. Анткени сахнада жалгызсың, болгон күч тараметиң, болгон алган билимиң ошол жака жумшалат экен. Анан баягы мурун буга чейин эме болот да, положительный герой болот да, тиякта герой да бар, антигерой да бар. Анан эми аны көркөм жетекчиге тапшырганбыз. Анан эми кудай буйрса дагы жакшы даярданып туруп, ошону экспериментальный комиссияга тапшыралы дайындап атканбыз.
Сынак аттуу спектаклден ийгилик жаратканын айткан актер эми жашоонун сынагынан өтүп зор максаттарга жетсем деген тилекте.
Ар бир берилип аткан ролду, ар бир берилип аткан адамга шансты баалап кылат экенсиң да. Бул да болсо бир мындай чоң мүмкүнчүлүк болот да, кандайдыр бир айта албайм, бирок азырынча баягы кыялдар бар, ошол кыялдарды эми ишке ашырганга аракет кылабыз.
Нуржасын Жумагулов баш аягы 20 спектаклде 10 жакын кинодо жараткан образдары менен элге таанылган. Ал өзүнүн өмүрлүк жарын да чыгармачыл чөйрөдөн тапканын айтат.
Бүгүн 7-нчи ай үйлөнгөнүбүзгө. Келинчегим Сфера өзү актриса, азыр университетте мугалим, кайра театрда иштейт. Анан эми бак бири бирибизге жакшы жеңил түшүнүшүп кетет экенбиз да, анан үйдө экөөбүз кээде тамашалашып ойноп коебуз. Экөөбүздүн оюндарыбызда актерский ойн болуп кетет. Я байбиче чайдан койчу десең, театральный сыйлап койсоң, келин байым деме. Жашоо ушундай бирин бирин жакшы түшүнүп кете берет экенсиң, анан эми кудай буйрса дагы да жакшы болот. Жакшы күндөр аста деп үмүт кылабыз да.
Анан эл мисалы чалып атат, жазып атат, анан элге дагы эмне айткыңыз келет?
Элдин баласы болуп калыптырбыз, ушул ооруп калганыбызды жалпы 7 дубаны угуп көтөрүлүп, ыраазычылыгын айтып, батасын берип, дубасын берип атат. Бул адамды бүттөп көкөлөтөт экен, баарыңарга ыраазычылык. Анын ичинен баягы өзүмдүн айылым кичинекей, алар баягы жапа тырмап көтөрүлүп, туш тараптан жардам көрсөтүп атышат. Анан бир туугандарым, өзүмдүн тайкелерим бар, тайежелерим бар, ал байкуштар уктабай калды. Жашоошотко байланыштуу Турцияга, Москвага, баягы чет жакка кетип калышкандар бар. Алар эми келип атышат, мен айтам эми эмнеге келесиңер эми? Эми баары жакшы болот го, кудай буйрса десек, жок, байкуштар келип алып үйдө бүт баары эл журтка, баардык бир туугандарга ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга рахмат, сиздерге да рахмат.
Жумагулов кайрымдуу элге ыраазычылык айтуу менен бирге кайрымдуулуктан пайдаланган шылуундар тууралуу да билдирип өттү.
Эми ушундай экен, кудайдан коркпогон адамдар да бар экен. Менин атыман дагы башка счеттор ачылат экен. Туруп туруп эле жакшылап карабасаңыздар кодторун алмаштырып кетип атат. Меники 0709 болсо 707 кылып кетип атат. Эми ар кандай адамдар бар экен. Кайрымдуулук деген бул бизнеспи дагы болуп кетиптир, ар кандай нерселер көп болуп атат, бирок тарап аткан менден тарап аткан реквизиттер жалаң өзүмдүкү өзүм кабыл алам. А меники тиешелүү реквизиттер өзүмдүн инстаграм баракчада, фейсбук баракчада, официальный эмеде ошол жакта турат, ошол жактан карасаңыздар болот.
Актердун саламаттыгына Вита гемодиализ борборунун дарыгерлери кам көрүшүүдө. Алар Жумагуловдун алдыдагы анализдери жакшы жыйынтык берүүсүнө жан өрөп жатышат. Гемодиализ борборунун дарыгери Рахат Матаев буларга токтолду.
Жумагулов Нуржасын 9 июнда бизге ушул өнөкөт бөйрөк оорусунун акыркы стадиясы менен келип түшкөн бизге. Келгендеги абалы бир аз оорураак болчу, денеде суу болгондуктан бир аз оорураак болчу. Азыр мына бүгүн 3-күн алып жатат, азыр состояниясы бир аз стабилдешип калды. Мындан ары да ушул гемодиализ процедурасын өтүшү керек, анткени бөйрөк иштебегенге байланыштуу канда креатинин, мочевина кошулган заттар көбөйүп жатканга байланыштуу, же болбосо ошол бөйрөк алмаштырууга муктаж.
Учурда Нуржасындын баштапкы саламат жашоосуна кайтуусу үчүн элден каражат топтоо уланууда.
Мындай операцияга, мындай леченияга көп суммадагы акча керек болгондуктан жалпы кыргыз журтчулугуна кайрылуудабыз. Сиздердин колдооңуздар менен жакшы болуп кетет деген ишеничтебиз. Ошо эң негизгиси бизге азыр Нуржасындын ден соолугу керек болуп атат. Баягы бөйрөк деген жаман болот экен, муну убагында даарылап азыр кармакка албаса эртең кеч болуп калат экен, ошондуктан жалпы кыргыз жүрткүлүгүнө кайрылабыз.
Дейт актердун досу Мурат Карачев. Нуржасын Жумагулов 1992 жылы Нарын облусунун Актала районуна караштуу Жогорку Май айылында туулуп өскөн. Актерлук билимин Бөбүсара Бейшиналиев атындагы Искусство университетинен алган. Актер 2014 жылдан бери Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында эмгектенет. Чыгармачылыктагы жетишкендиктери үчүн эргүү сыйлыгына, маданиятты мыкты кызматкери түш белгисине жана президенттин алкыш баракчаларына татыган. Ошондой эле өзү эмгектенген театр жамааты менен биргеликте жергиликтүү жана эл аралык бир катар театр фестивалдарында ийгиликтерди багындырган. Максатжан Газиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 14 июнь, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Түркмөнстанда азык-түлүктүн дээрлик бардык түрлөрү, Өзбекстанда нан кескин кымбаттады. Таджикстанда, Казакстанда жана Кыргызстанда кумшекер тартыштыгы дале сакталууда. Бул өлкөлөрдө уй эти, кой эти, өсүмдүк майы, жумуртка, ал тургай картошкадан бери баалар өстү. Бул чыгарылышыбызда элдик экономика түрмөгүндө Украинадагы согуштун Борборазиядагы базар баасына тийгизген таасирин талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр кесиптешим Айнура Жекше кызынан соңку кабарларды угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Орус аскерлери көчө кармаштарынын жүрүшүндө Украин күчтөрүн Северодонецк шаарынын борборунан сүрүп чыгарышты. Бул тууралуу Украин армиясынын башкы штабы 13 июнда кабарлады. Луганск облусунун администрация башчысы Сергей Гайдайдын айтымында шаардын 70% жакыны азыр орус аскерлеринин көзөмөлүнө өттү. Маалыматтарга караганда Украин жоокерлери негизинен калаа чыгышындагы өнөр жай зонасын коргоп жатат. Ошондой эле Лисичанск жана Донецк облусундагы Бахмут шаары да соккуга кабылды. Киевдин айтымында Орусия артиллериянын эсебинен үстөмдүккө жетишти. Украин президентинин кеңсесинин кеңешчиси Михаил Подоляк майданда тең салмакка жетишүү үчүн аларга батыштан миңдеген гаубица, танктар, башка курал жабдуу керектигин жазды. Анын айтымында курал менен камсыз кылуу маселеси 15 июнда Брюссельдеги жыйында талкууланмакчы. Согуш башталгандан бери батыш Украинага оор техника жөнөтүүдө, бирок Киев жараян жай жүрүп жатканын айтууда. Ядролук курал колдонуу тобокелдеги кансыз согуш доорунан бери мынчалык жогору боло элек болчу. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольмдогу эл аралык институт ушундай тыянакка келди. Жаңы докладта айтылгандай, атомдук куралы бар мамлекеттердин Орусия, АКШ, Британия, Франция, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Кореянын риторикасы күчөгөнү кырдаал курчуп баратат. Эксперттер былтыр өзүктүк дүрмөт ташыган ракеталардын саны азайганы менен сөз болгон өлкөлөр алдыңкы жылдары арсеналдарын көбөйтүүнү жана модернизация алууну көздөшүүдө деп белгилешет. Изилдөөчүлөр мамлекеттер ортосундагы мамилелер начарлагандыктан атомдук дипломатия чөйрөсүндө да маселелер жаралганын айтышат. Орусия Украин согушунун контекстинде өзөктүү курал колдонуу ыктымалдыгы менен коркутуп келатат. Уруш тутангандан бери Москва менен Вашингтондун стратегиялык стабилдүүлүк чөйрөсүндөгү сүйлөшүүлөрү дээрлик токтоп калды. Ал тапта Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнхэ Бейжиндин атомдук курал саясаты коргонууну гана көздөйт деп Сингапурдагы жыйында
билдирди.
Кытайдын ядролук курал саясаты коргонууну гана көздөйт. Биз биринчи болуп аны колдонбойбуз. Өзөктүк куралдын үстүнөн иштөө менен өлкөдөгү тынчтыкты сактоону, өлкөбүздү куралдуу жаңжалдардан, өзгөчө атомдук апааттан коргоону максат кылабыз. Деп айтты кытайлык министр. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 11 июнда Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен аткеччилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашыруун тоннель табылганын билдирди. Маалыматка караганда үйдүн ээси Кыргызстандын жараны. Сурак учурунда Өзбекстандык Рустам аттуу шериги менен коңшу өлкөгө товарларды жана чет элдик валютаны мыйзамсыз алып өтүү үчүн тоннелди бирге казышканын айткан. Шектүү күнөөсүн моюнга алып, тергөө органдары менен кызматташууга даярдыгын билдирген. Атайын кызмат 24 майда жана 7 июнда да Карасуу районунда Өзбекстанга өтчү 2 жашыруун тоннель табылганын кабарлаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билим берүү жөндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулоо маалында мугалимдерди саясий иштерге тартууга тыюу салууну сунуш кылды.
Биздин орто мектептеги мугалимдерди, жогорку билим берүү жайындагы мугалимдерди ушул саясий иш-чаралардан бошотуп койсок, милдет болуп калып атпайбы? Жыйынга келесиң, келбесең сөгүшүгасың. Момча студент алып келесиң, келбесең иштен айдыласың. Мына кечээ эле соңку шайлоодо көрдүк го биз.
Билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясында улуттук макамы бар жогорку окуу жайлардын ректорлорун университеттин жамааты тарабынан шайлоону жокко чыгарып, түз дайындоо сунуш кылынууда. Комитеттин жыйынында айрым депутаттар билим берүү жана илим министрлиги сунуш кылган мыйзам долбоорундагы өзгөртүүгө каршы чыкты. Кыргызстанда 33 мамлекеттик университет болсо, анын төртөөнө улуттук деген макам ыйгарылган. Орусиядагы эмгек миграциясынын рыногунда олуттуу өзгөрүүлөр байкалбайт. Орусиянын социалдык анализ жана прогноздоо институту ушундай жыйынтыкка келди. Баяндамада айтылгандай, орус жергесинде жүргөн кыргыз жарандары 681,165 кишини түзөт. 2021 жылдын майында 623,043 деп көргөзүлгөн. Докладтын авторлары 24 февралдан кийин Орусиядагы экономикалык абал кыйындаганы менен эмгек мигранттары жапырт кетип жатышат деп айтууга негиз жок. Институт Сахарова миграциялык борборунда жүргүзгөн сурамжылоо көргөзгөндөй, респонденттердин 6% 24 февралдан кийин жумушсуз калганын, 5.5% маянасы төмөндөгөнүн, 8% мекенине акча которуу мүмкүн болбой калганын айткан. Авторлар суралгандардын басымдуусу оптимисттик маанайда экенин белгилешет. Майдын ордосунда Кыргызстандын улуттук банкы мигранттар март айында мурдагы айга салыштырмалуу акчаны 34 миллион долларга аз которгонун билдирген. Украинада согуш башталгандан бери Орусияда эмгектенген мигранттар мекенине кайтып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Кыргыз бийлиги буга чейин Орусияда иштеген эмгек мигранттарынын саны 700 миңдин тегерегин деп айткан. Тынчтык корпусунун англисчени чет элдик тил катары окутуу программасынын алкагында 12 ыктыярчы Кыргызстанга келди. АКШнын Бишкектеги элчилигинен кабарлашкандай, алар Нарын, Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы мектептерде жергиликтүү окуучуларга англис тилин үйрөтүшмөкчү. Тынчтык корпусу Кыргызстанда 25 жылдан бери иш алып барат. Андан бери мекеме чет элдик 1250 ыктыярчыны өлкөгө алып келип, балдарды англис тилин окутууга салым кошкон.
Акыркы жаңылыктарды Айнура Жекче кызы айтып берди. Уктурубузду улантабыз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарына мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Украинадагы Орусия баштаган согуш бүтүн дүйнөдө кымбатчылыкты күчөттү. Көбүнесе энергия ресурстардын жана азык-түлүктөрдүн баасы өстү. Жаңжалдашкан эки өлкө менен мамиле кылган постсоветтик мамлекеттерде товарлардын тартыштыгы жана нарктын көтөрүлүшү кыйла сезилди. Элдик экономика түрмөгүндө Борбор Азия өлкөлөрүндөгү базар баасын салыштырабыз. Аталган рубриканы бул жолу мен Эрнис Нурматов даярдадым. Борбор Азия чөлкөмүндө 5 мамлекет бар. Алар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан. Бул өлкөлөрдүн экономикасы тарыхый жактан да, географиялык жактан да Орусия менен тыгыз байланыштуу. Көп товарларды Москвадан ташып келишет. Мигранттарын ошол жакка жөнөтөт. Ошол себептүү Орус жергесиндеги абал алардын экономикасына түздөн-түз таасир этет. Буга биз быйыл 24 февралда Орусия Украинага басып киргенден кийин дагы да көбүрөөк ынанып жатабыз. Батыштын санкцияларынан улам орус рублу төмөндөсө, казак теңгеси, кыргыз сому, өзбек суму, тажик сомунисе жана түркмөн манаты да ылдыйлап, рубль кайра көтөрүлсө, алар да жогорулады. Москвада кымбатчылык өкүм сүрсө, аталган чөлкөмдө да баалар өстү. Береги жагдайга Орусиянын Евразия экономикалык биримдигине айрым товарларды чыгарууга тыюу салып койгону, үчүнчү өлкөлөргө баа жалымдарын көбөйтүп койгону да себеп болду. Москва менен чогуу уюмда өнөктөш болгон Бишкек жана Нур-Султан улам-улам сүйлөшүү өткөрүп жатса, расмий Ташкент дүйшөмбү жана Ашхабад Кытайдан, Ирандан, Түркиядан жана башка өлкөлөрдөн импортун күчөтүүгө аракет кылууда. Демек, биз мисал катары алганы 5 өлкө бир чөлкөмдө болгон менен ар кимисинин мүмкүнчүлүктөрү ар башка. Айрымдарынын өзүнүн экономикасы кубаттуу болсо, келери альтернатива катары башка ири мамлекеттер менен соода кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошого карабай, биз чектешкен мамлекеттердеги азык түлүктөрдүн бааларын талдоого аракет кылып көрөбүз. Албетте, дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле буларда да баалар 2020 жылы коронавирус пандемиясынан кийин кескин көтөрүлгөн. Буга ошол маалдагы өндүрүштөрдүн чектелиши жана чегаралардын жабылышы себеп болгон. Карым катнаш жанданганы, баалар кайрадан турукташып жаткан. Бааларга Украинадагы согуштун таасирин аныктоо үчүн биз быйыл жыл башындагы нарк менен ушул маалдагы наркты салыштырабыз. Орбаразия өлкөлөрүндөгү кымбатчылыкты баяндоо үчүн биз азык-түлүктүн 9 түрүн мисал катары алабыз. Алар нан, ун, сүт, өсүмдүк майы, жумуртка, кумшекер, картошка, уй эти жана кой эти. Бирок талдоодогу айрым жагдайларды тактап коёлу. Биринчиден, товарлардын баалары кеп болуп жаткан өлкөлөрдүн статистика комитеттеринин, агенттиктеринин жана бюролорунун Азаттыктын бул мамлекеттердеги кызматтарынын жана жергиликтүү тургундардын маалыматтарынын негизинде алынды. Сандар аталган товарлардын жогорку, төмөнкү жана орточо наркын чагылдырат. Салыштыруу орточо баа менен көрсөтүлөт. Экинчиден, товарлардын айрым түрлөрү ар кайсы өлкөдө ар башка эсептелерин белгилеп коёлу. Айталы, кээлери нандын баасын тандыр нанга, навай нанга же бөлкө нанга карап көрсөтөт. Мындан сырткары сүт кээлеринде пастеризацияланган же пастеризацияланбаган болуп каралып калышы да ыктымал. Ошондуктан нарктарды чыгарууда айырмачылыктар болуп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, мүмкүн болушунча түшүнүктүү берүү үчүн коңшу мамлекеттердеги товарлардын наркын Кыргызстандын улуттук валютасы сомго которуп көрсөттүк. Эквивалент негизинен кросс-курс ыкмасында аныкталды. Тагыраагы коңшу мамлекеттердеги товардын баасы долларга эсептелип, ал кайра сомго айлантылды. Төртүнчүдөн, валюталардын курсу Google издөө системасынын валюталык конвертери менен эсептелди. Аталган сервисте курс өлкөлөрдүн улуттук банктарынын маалыматы менен берилет. Коңшу мамлекеттердин акчасын реалдуу алмаштырууда келтирилген сандардан айырма болушу мүмкүн. Курс материал жазылган күнгө таандык. Бешинчиден, биз мисалга алган өлкөлөрдүн бири, Түркмөнстандагы базар баасы эки формада берилди. Себеби анда манаттын жана доллардын расмий курсу менен көмүскө базардагы курсунун ортосунда ажырым өтө чоң. Ошого байланыштуу эки курс менен тең эсептелген баалар келтирилди. Алтынчыдан, сом менен көрсөтүлгөн бааларды абсолюттук так сумма катары карап, арзан же кымбат деп толук бүтүм чыгаруудан карманууга чакырабыз. Бааларды теориялык салыштыруу катары кароо максатка ылайыктуу. Анткени адатта нарктардын жогору экендиги же төмөн экендиги жарандардын кирешесинин деңгээли менен аныкталат. Соңку эсептерге ылайык орточо айлык акы Кыргызстанда 282 доллар, Казакстанда 654 доллар, Өзбекстанда 310 доллар, Тажикстанда 146 доллар, Түркмөнстанда орточо маяна 1200 манат болот. Муну расмий курс менен санасак 342 доллар, көмүскү базардагы курс менен санасак 70 долларды түзөт. Биринчи азык нан. Орусиянын дан азыктарын сатууга тыюу салышы, анын Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөшү. Экономикасы чаканыраак Кыргызстанга көбүрөөк тийди. Өлкөдө нандын баасы орточо 20 сомдон 27-30 сомго чейин чыкты. Мурда 100 сомго 4 нан келсе, азыр ага 3 гана нан келет. Казакстандын статистика бюросунун маалыматына ылайык, нандын аркы жыл башында максимум 180 тенге болсо, азыр ал 200 тенге болуп калган. Албетте, орточосу мындан арзаныраак, бирок баары бир буудайды көп өндүргөн өлкөдө терс тенденциядан кургалган жок. Ошондо Казакстандагы нандын орточо баасын 33 сом деп эсептесек болот. Өзбекстанда өкмөттүн буудайды дыйкандардан базар баасы менен сатып алуу тажрыйбасы уун жана дан азыктарынын кымбатташына алып келди. Натыйжада Ташкенттеги дүкөндөрдө бир бөлкө нандын баасы 1600 сумдан 2800 сумга чейин же дээрлик 80% чейин жогорулады. Акыркы күндөрү айрым базарларда нанга кезекке тургандар байкалган. Сомго чаксак орточо баа 20 сомдой эле, бирок жергиликтүү тургундар үчүн бул да кымбаттык кылат. Таджикстанда да башка товарлар менен чогуу нан да кымбаттады. Мурда аларда баа 2-3 самони турса, согуштук кырдаалдан кийин 4 самониге чейин чыкты. Бул көбүнчө кирешеси аз калктын арасында бир топ кыйынчылыктарды жаратты. 4 самони 29-30 сом болуп калат. Түркмөнстанда абал баарынан татаалыраак. Бул өлкөдө азык-түлүктүн, анын ичинде нандын тартыштыгы мурдатан эле бар. Мамлекет субсидия кылган, арзаныраак нан ар бир үй бүлөгө 2-3 даанада гана сатылат. Ан үчүн тургундар түнү менен кезекке турууга аргасыз. Былтыртан тартып жарандар нанды атайын органдын тастыктамасы менен гана ала башташкан. Антпесе кезекке кайра тургандар же ашыкча алгандар 15 суткага чейин камалып жаткан. Бирок Украинадагы согуштан кийин Түркмөнстанда абал дагы да начарлады. Нанга өкмөт койгон баа 1-2 манат гана турат, бирок ал таптакыр жетпейт. Натыйжада тургундар аны жеке колдордон 20 манатка чейин сатып алышат. Жай келгени баа азмаз түштү, бирок тартыштык токтогон жок. Демек Түркмөнстандагы нандын баасы бейрасмий курс менен санаганда 45-50 сом деп кабыл алса болот. Ал эми расмий курста 200 сомдон ашып кетүүдө. Нан кымбаттап жатканы албетте биринчи кезекте анын түпкү азыгы буудай жана ундун баасынын өсүп жатканынан эмеспи? Жогоруда белгилегенибиздей, Борбор Азиядагы мамлекеттер дан азыктарын негизинен Орусиядан сатып алышат. Картинаны берүү үчүн унду алалы. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсебинде биринчи сорттогу ундун килограммынын баасы жыл башынан бери 41 сомдон 49 сомго чейин чыкты. Эгер жалпылаштырсак, 50 килограммдык кап 2000 сомдон 2500 сомго чейин кымбаттаган болот. Казакстандын өзүндө 15 миллион тоннанын тегерегинде дан азыктары өндүрүлөт. Бирок мамлекет буудайды унга же нанга айлантып сыртка экспорттош үчүн баары бир аны Орусиядан алып келет. Москва коңшусуна буудай сатууну токтоткон үчүн расмий Нур-Султандагы буул азыкты экспорттоосун убактылуу бууду. Бирок казак чергесинде ун баары бир кымбаттады. Ошондо биринчи сорттогу ун 265 тенгеге же сомго чакканда 38 сомго чейин чыкты. Бул орточо расмий баасы, реалдуулукта мындан кымбатыраак да болушу ыктымал. Өзбекстанда биринчи сорттогу ундун наркы жыл башынан бери 4500 сумдан 5000 сумга чейин көтөрүлдү. Бирок бул расмий баасы. Дүкөндөрдө болсо ал 8900 сумга чейин сатылды. Муну сомго чакканда 60 сомдон кымбат. Эгер орточо баасын алсак 48 сомдой болуп калат. Дээрлик Кыргызстандагыдай баа. Орусиянын үчүнчү мамлекеттерге буудай сатуудагы баа жалымдарын көбөйткөнү жана Казакстандын буудай экспортун токтото турганы Тажикстанга катуу таасир этти. Бул өлкөдө ундун бир кабы жыл башынан бери 280 сомониден 380 сомониге чейин көтөрүлдү. Бул деген 2700 сомдун айланасы. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчыларынын маалыматтарына таянсак, ошондо биринчи сорттогу ундун килограммы 54 сомго бааланып калат. Өйдө да айтканыбыздай, Түркмөнстанда ундан кыйла көйгөй бар. Бизге жеткен кабарда биринчи сорттогу ундун 1 килограммы 10-12 манатка чейин кымбаттап, азыр 7-9 манатка түштү. Манат менен доллардын расмий курсу менен чагып, сомго айлантканыбызда бул 180 сом болот. Расмий эмес курста мындан кыйла арзан чыгат. Азаттыктын түркмөн кызматы өлкөдө айрым шаарлардагы мамлекеттик жана менчик дүкөндөрдө уун калбай калып жатканын жазууда. Жергиликтүү булактар, кампаларда уун калбай калып жатканын билдирүүдө. Кыргызстан сүттү өзү керектегенден ашыкча өндүрөт. Ошол себептүү Украинадагы согуш өлкөдөгү анын баасына анча таасир эткен жок. Улуттук статистика комитетинин эсебинде сүттүн орточо баасы жыл башынан бери 6.53 сомдон 51 сомго чейин түшкөн. Май айында заводтор фермерлерден сүттү сатып албай, натыйжада фермерлер каналга төгүп жиберип чуу болгон. Кыргызстанга салыштырмалуу Казакстанда сүт кымбатыраак келет экен. Расмий маалыматка ишенсек, сүт эң кымбат дегенде 410 теңгеден 450 теңгеге чейин чыккан. Сомго чаксак дээрлик 60 сом болуп калат. Өзбекстанда сүттүн жогорку наркы 7200-дөн 7400 сумга чейин чыккан. Орточо баа 6900 сумду сомго которсок 53 сом болот. Тажикстанда болсо сүт 4-5 сомониден 6-7 сомониге чейин кымбаттаган. Башкача айтканда сөз болуп жаткан азык январда 36 сом турса, июнда 50 сомго чейин бааланууда. Түркмөнстанда сүттүн баасы 30 манатка чейин жетет. Бирок азаттыктын түркмөн кызматынан орточо баа 5-10 манат деп маалымат алдык. Расмий курста бул 170 сомго чейин жетет, ал эми расмий эмес курста 35-40 сом болуп калат. Орусия марттын аягында күн караманын уругун экспорттоого тыюу салып, андан чыгарылган жемге жана майга квоталык чектөө киргизген. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнө кадимкидей эле таасир этти. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталгандан бери эле май кескин кымбаттап келаткан. Жыл башынан бери эле ал дээрлик 200 сомго чейин чыгып барып, кайра азмаз түштү. Азыр өлкөдө орточо баа 174 сом деп эсептелет. Казакстан күн карама майын өзү да көгөндүргөндүктөн анын баасы коңшу мамлекеттерге караганда бул өлкөдө салыштырмалуу арзаныраак. Бирок баары бир статистика бюросу жыл башынан бери күн карама майы 23% кымбаттаганын маалымдаган. Орточо баа 800 теңгенин тегерегинде. Бул 150-151 сом. Соңку кымбатчылыкка байланыштуу Өзбекстан өсүмдүк майын тышка чыгарууга тыюу салды. Өлкө өзү күн карама жана пахта майын өндүрөт. Эгер күн карама майынын баасын карасак, анын литри январдан бери 19000-ден 24000 сумга чейин чыккан. Муну орточо 170-172 сом деп карайбыз. Тажикстанда күн карама майы 20 сомониден 30 сомониге чейин кымбаттаган. Муну кыргыз валютасына 215 сом деп айлантабыз жана чөлкөмдөгү эң жогорку баалардын бири экенине күбө болобуз. Мындан кымбатырагы Түркмөнстанда күн карама майы ал жакта 40 манатка чейин жетти. Расмий курста ал 800 сомдон жогору, бейрасмий курста 200 сомдун тегерегинде. Түркмөн кабарчылар жазгандай, бул азык өлкөдө кыйла тартыш болуп жатат. Айылдагы дүкөндөргө майдын бул түрү бир нече күндөп келбей калып жатат. Натыйжада көбү шаар же район борборлорунан сатып келүүгө аргасыз. Жумуртка жалпы жонунан Борбор Азия өлкөлөрүндө бирдей эле баада жүрөт. Бирок салыштырмалуу тоок чарбасы жакшыраак өнүккөн Казакстан менен Өзбекстанда анын баасы арзаныраак келсе, Кыргызстан менен Тажикстанда алардан кымбатыраак. Эгер кыргыз акчасына оодурсак, 10 дана жумуртка 1-2 аталган өлкөлөрдө 80-90 сом болсо, 2-3 аталган өлкөлөрдө 100-110 сомдун тегерегинде оодурулат. 5-нчи өлкө Түркмөнстанда абал кыйла оорураак. Мында 10 жумуртканын баасы пандемиядан кийин 30-40 манатка чейин чыгып кеткен. Борбордук банктын курсу менен чакканда бул дээрлик 800 сом, көмүскө базардагы курс менен чакканда 165 сом болуп калат. Азыр арзандаган баа 20 манат. Бул расмий курста 300 сомдон ашык, бейрасмий курста аны 100 сомго жакын деп чарсак болот. Кумшекер кайра иштетилген товар болгону үчүн адатта ар бир кризистик маалда эле кымбаттап кетмей жайы бар. Өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрүндө пандемияда да, эми болсо Украинадагы согуштун фонунда кымбаттады. Себеби чөлкөмгө бул азыкты көп жеткирген, ошол эле Орусиянын өзүндө тартыш болду жана баасы өстү. Кыргызстанда 1-2 жыл мурда кумшекердин орточо баасы 50-55 сом болсо, пандемиядан соң 70 сомдун тегерегине келип токтогон. Февральда кескин кымбаттап, азыр анын орточо баасы 90-100 сомду түзүп калды. Өкмөт азыктын бул түрү жетиштүү дегени менен тартыштык дале кала берүүдө. Муну айрым ири дүкөндөр чектеп сатып жатканы менен же сыртка чыгарууга чектөө киргизилгени менен түшүнсөк болот. Казакстанда баа 320 теңгеден 460 теңгеге чейин кымбаттады. Бул 80 сомдон 100 сомго чейинки баа. Таджикстандагы нарк 13-14 сом эне, же кыргыз акчасына 100 сомдун тегереги. Бул эки өндө тең кум шекердин дефицити сакталууда. Акыркы күндөрү Өзбекстанда кум шекерге байланыштуу дүрбөлөң күчөдү. Телеграмда тараган видеолордо дүкөндөрдө тургундар узун кезекке туруп, аталган таттуу азыкты талап жатканы көрүнөт. Натыйжада бийликте ар кандай ыкмаларын күчөтүп, базарга аны көп сатка чыгарууда. Азаттыктын Өзбек кызматы жазгандай, июнда өткөн айга салыштырмалуу эле 50% кум шекер көп сатылат деп кабарланды. Жогорку баасы 9000 сумдан 17000 сумга чейин чыккан. Башкача айтканда 122 сумго чейин кымбаттады. Соңку кризистердин фонунда Түркмөнстанда кум шекердин баасы 25 манатка чейин чыгып, кайра 18 манатка түштү. Бейрасмий курс менен санасак, бул Кыргызстандагыдай эле баа болот, бирок расмий курс менен чакканда андан 4-5 эсеге кымбат. Кийинки кезек картошкада. Адатта Кыргызстан бул азыкты өзү керек дегенден 2 эсе ашыкча жыйнайт. Тургундар 700,000 тоннадай картошка жесе, өндүрүш 1,5 миллион тоннага чейин жетет. Бирок логистикалык борборлордун иши жолго коюлбагандыгынан улам анын баасы кез-кезде өйдө төмөн болуп кетип турат. Өлкөнүн айрым аймактарында картошканын алдыңкы түшүмү жыйнала баштады, бирок анын баасы ушул таптада орточо 53 сом болуп турат. Жыл башында болгондо да кышта бул азык 40 сом турчу. Статистиканы карасак, Казакстанда картошканын баасы арзан келет экен. Жыл башынан бери деле 190 тенгеден 260 тенгеге чейин кымбаттаптыр. Башкача айтканда 26 сомдон 38 сомго өсүптүр. Болбосо бул өлкө кенен аянты менен жылына 4 миллион тоннадай гана картошка өндүрөт. Өзбекстанда мынданын кымбатыраак. Аталган товардын жогорку баасы бул өлкөдө 4800 сумдан 6000 сумга чейин көтөрүлгөн. Бизче айтканда 34 сомдон 42 сомго чейин чыккан. Демек коңшуларда картошка тоолу Кыргызстанга караганда арзаныраак болуп жатат. Өзбекстандын картошканы өз өндүрүшү 2,5 миллион тонданын тегерегинде. Бул өлкө керектөөсүнүн жарымын гана түзөт. Таджикстандагы картошка менен өзүн өзү толук камсыздабайт, бирок маалыматтарга ишенсек, аларда да бул азыктын баасы арзаныраак. Жыл башынан бери 3 сомониден 5 сомониге чейин өскөн. Демек азыркы баа 36 сом менен барабар. Түркмөнстанда картошканын баасы 10-15 манатка чейин, башкача айтканда 50-70 сомго чейин жеткен. Эгер акыркы кабарларды карасак, аларда баа 7-8 манат, же 35-40 сомдун тегерегинде болуп жатат. Баанын арзандашы түшүмдүн жыйнала баштаганы менен байланыштуу. Чөкөмдө эттин наркы ар бир кризисте көтөрүлүп турат. 2020 жылы коронавирус пандемиясы курчуп турган маалда ал 550 сомго чейин чыгып барып, мал экспортун тыюу салгандан кийин кайра арзандаган. Ошондо да 430 сомдон 480 сомго чейин чыгып кайра токтогон. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, быйыл жыл башында уйдун эти Кыргызстанда орточо 478 сом болсо, учурда 486 сом болуп турат. Бирок айрым шаар аймактарда жогорку баа 520-525 сомду түзөт. Казакстан менен Таджикстандагы уйдун этинин баасын сомго чаксак да, коду ушундай баа чыгат. Өзбекстанда бир аз кымбатыраак. Түркмөнстанда эттин наркы быйыл кышта жана жаз айларында 100 манатка чейин көтөрүлүп, кайра 70 манатка чейин төмөндөгөн. 1000-1200 манат орточо айлык алган тургундар үчүн бул кыйла эле кымбат. Эгер расмий курс менен кыргыз валютасына оодарганыбызда эттин наркы бул өлкөдө 2000 сомго чейин чыгып, кайра 1,5000 сомго түшкөн болот. Койдун эти деле уй этине окшош, болгону андан бир аз кымбатыраак жүрөт. Кыргызстанда кой этинин орточо баасы жарым жылда 466 сомдон 519 сомго чейин өйдөлөгөн. Кээ бир жерлерде баа 550 сомго чейин жетип калганы статистика мекемесинин маалыматтарында келтирилет. Казакстанда болсо 549-550 сомдук баа орточо болуп саналат. Тагырагы ал жакта кой эти 2900 тенгеден 3100 тенгеге чейин кымбаттаптыр. Таджикстанда эттин бул түрүнүн баасы 60 сомониден 70 сомониге чейин, башкача айтканда 503 сомго чейин чыккан. Өзбекстанда болсо койдун этинин наркы 85000 сомго чейин кымбаттаган, сомго чакканда 756 сомго чейин жетет экен. Түркмөнстанда баягыдай эле расмий жана расмий эмес курстардын айырмачылыгынан чыныгы бааны билүү кыйынга турат. Мунун биринчисинде кой эти 1300-1400 сомго чейин бааланса, экинчи курска салсак коңшуларынан арзан баа чыгат. Элдик экономика түрмөгүндө Борбор Азия мамлекеттериндеги айрым азык-түлүктөрдүн бааларын салыштырдык. Берүүнү мен Эрнис Нурматов даярдадым. Аман туруңуз. Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы жыйынтыкталды. Бир сааттык эфирде Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.